Campus FM jippreżenta l-programm tal-witna. Din is-sensiela issa qabdet sew propju wasalna fil-programm ta' qabel tal-aħħar. L-istorja tagħna għandha tradizzjoni twila ta' emigrazzjoni u immigrazzjoni. Il-pożizzjoni ta' Malta dejjem kienet strateġika biex tirċievi numru ta' emigranti u matul is-snin affaċċjat diffikultajiet li fiċ-ċirkostanzi li kienu il-Maltin kellhom iħallu artna wkoll. Il-Maltin emigraw lejn l-Awstralja, insibu nies emigrati wkoll fl-Amerika, l-Ingilterra, t-Tunezija u anke l-Kanada. Jekk noqogħdu naħsbu ftit, żgurna f'imqar persuna waħda li tiġi minna u li emigrat barra. Din l-istorja li ma tantx nirrakkuntaw. L-istorja ta' wlied in-nanna venut fl-Amerika ta' ġwan Mamo tgħidilna li l-emigranti ta' kull nazzjon hemm f'dawk l-uffiċini daqs baħar kontarhom is-saqa ta' hawn ilessu xi passaport, is-saqa ta' hemm jimlew xi formuli, oħrajn jiffirmaw xi karti, u oħrajn ma jafux għandhom jagħmlu, iħarsu jistennew bħal xi wħud minn tagħna. U kultant jidher x'interpretu jħares lejn x'għamlu x qegħdin jigdbu dawk l-emigranti biex jara jekk hux kollox sew. L-istorja tal-emigrazzjoni wkoll l-istorja ta' immigrazzjoni. L-istorja li ninsew meta niġu affaċċjati beluf ta' immigranti li mijiet minnhom il-baħar jispiċċa qabarhom. Nisimgħu issa l-almanak tal-lum.
Fl-erba ta' Jannar 1972 laqgħda organizzat ħarġa kulturali għal Għawdex u ltaqgħu mal-poeta George Pisani. Kienu grupp sabiħ ta' 25 fi ħsieb Giuse Cardona u żaru l-ġkantija il-Knisja tax-Xara u l-Mużew tar-Rabat. Imma dakinhar stess fil-għodu ħadu l-aħbar tal-mowt ta' Ninu Cremona. Fil-minuti jinsibu li l-għan tal-għada kien niżuru wkoll barra postijiet storiċi kittieba magħrufa għawċin fosthom is-Surnin. Iżda b'dispjaċir kbir dakinhar stess dan il-pjonier tal-ġilsin Malti ħalla dan il-wiet ta' dmuħ. L-għada 5 ta' Jannar 1972 attendow għal-funeral tiegħu Giuse Aquilina, Giuse Cardona, Patri Dwardu Fenek u Ġej Vella. Kif kien xira il-prof Aquilina d-dedika l-ħarġa tal-ħin il-Malti lil Ninu Cremona u fl-editorjal ta' Hilġieħ li tant kien jissoqlu. Illum nara kemm għamilt sowwa li meta kien għadu f'siktu ħajjartu jagħti lill-biblioteka tal-Università manuskritti li jixħdu dawl fuq il-ġrajja tal-Malti fi żminijietna. Illum madux magħna baqa' għandna t-tifkira tiegħu, tifkira ta' raġel tħuli u studjus li għex għal Malti u li bil-kitba tiegħu qiegħdu fuq sisin sodi. Dan l-att speċjali tal-eħen il-Malti li għenni ħafna nieħu ħsiebu s-sur Giuse Cardona u xhieda tal-qima tagħna lih. U fuq kollox wirja ta' mħabba wozza tal-għaqda tal-Malti Università. Fit-tielet laqgħa tal-Kumitat tal-21 ta' Jannar 1972 il-membri bdew jaħsbu għal-lejla letterarja f'ġieħ Ninu Cremona u semma li għandu jitfakkar ukoll Pietru Paul Sajdon. Ġie deċiż li jsiru żewġ drammi meta l-mara tibqa' tmeri ta' Ninu Cremona u dram ta' Francis Zebejjer bil-produzzjoni ta' Joe Friġieri. Kien hemm is-suġġeriment ta' Cesare Catania li drammi jixxandru mir-Red Fusion.
Dorothy Bezzina taqralna issa xi siltiet marbutin mat-tema tal-lum meħuda minn leħen il-Malti.
Għall-Btala ta' San Pawl ta' Frar 1932 ta' Anton Buttigieg. Għarqu ja mewġa, għarqu l-dak il-ġifen li fuqu Pawlu sejjer lejn nar toħra. Venven jarih u fis dak il-qluħ tajjar f'saħtu bajdani. Raxxax bil-boqoq xita bla ma tiskot. U waqgħod dalmek ma dalmiet il-baħar, ħajsiru l-art, is-sema, il-baħar kollha biża' u twerwir. xejn tuqgħod tara u ħalla f'din il-għadba li n-nies fix-xtajta kollha jixru u jibku għal Pawlu sħabu li se jerqu għarqa ta' ħasra kbira. Wasal il-ħin għal Malta biex tinħeles mid-lam u lama tal-efiret kifra. Ruddila l-kewba ħalli lila tmexxi bid-dija tagħha. Minti xija mewġa, tisma l-biki klubi tal-allat xżina emmi għattaw xarum ma l-infiħ għawi tal-irjieħ li għajmu fl-adba taħħom. Araħ li l-Pawlu, wiċċu lejn is-sema, araħ li l-Anġlu nizel min antalla xelu bajdani ġewwa d-lam tal-ajru risa ikelmu. Isimaw l-Pawlu. Le ħadd ħadd ma jereq, wiċċu bla biża, ma smewwiet jitħaddet. Isa ja mewġa. X'int tistenna mela? Għarqu lil-ġifen. Tiegħal missiera biex Malta tmur titwielet fis-sewwa talla fuq salib imdendel u li rabbija jieħu ħsieb jallima witi għall-ġenna. Għarqu ja mewġa. Malta tkun tafulek. Tibqa' tannilek għalkemm jiġu snin qatt le ma tinsa l-ġid kbir li ġibtilha bl-arqa ta' Pawlu.
L-anja tal-emigranti Maltin Rużar Briffa 1948 Aħna sraqna miż-żonqor ta' Malta saħħa ġdida għal ħidmet id-drieħ. Aħna sraqna mill-baħar tal-fligu fema ġdida li taqleb ir-rieħ. Minn ġossema ta' Malta dal-mani sraqna l-kwiekeb għall-art il-barrani. Min ser jotor ma' triq jekk Maltija u mal-kwiekeb li dawlu lil-qalb. U bil-qawwa ta' baħar setani aħna rwiefen inelbu bit-talb. Qatt ma tmermer iż-żonqor tal-gżira, qatt ma sejra qawwitna tkun f'qira. Aħna t-tafal ħallejna warajna, għax fit-tafal m'hemmx qawwa tad-diem. U ħallejna lill-mewġa sajfija, għax fil-lajma sajfija m'hemmx sliem. Mhux għalina s-saħħar il-qamar, imma l-ħeġġa ta' kwiekeb bla sabar. L-anja tal-emigranti Maltin Joseph Cremona 1970 Islim Islim għalik o Malta art tana il-bot minn ħdanek aħna sejrin Islim għalikom għaliet wileċ ħadrana eliqi, iġbla u idin Islim għalikom Oswar tala valletta U bliet setana Irħula ziza u knejjes Festi tal-qaddisin Aħna sejrin lejn xtuta riba Imbeda L-bism ix-xefa aħmar Islim Islim Malta ħanina Oniqa ta' ħajjitna Aħfrilna Aħna sejrin San Paul, id-din li tajtna jibqa fina mad-demmu l-sin li rdajna minn sider ommijietna. Berikna, o kewba tal-baħħara f'dissa fratana. Islim, o Malta. Islim. Ramla, l-Izrael, 1967.
Demmaw ċiftunes. Fredu Nicholas, 1938. Ġew għall-belt ta' Tunes kienet tammar familja għawċija ta' ħaddiema twajbin u tal-ġieħ. Dil-familja kienet mamula minn missier, om u żewġ titfal, ġuvni u xebba. Ġewa darhom ta' fqar li kienu, xejn ma kien jonqosom, u l-ikbar għena kien isaltan fost dawn l-erba min-nies li kellhom għal xulxin imħabba kbira. Iżda fl-axħar, ix-xitan, li ma jħalli l-ħadd b'sabru. Fettillu jdeffeż dembu taħt is-sura ta' wieħed żagħżugħ u fittex li jtellef il-għena ta' dik il-familja. Mela da' żagħżugħ, bil-ħila tiegħu kollha, beda jħaddem il-ħażen ta' moħħu u fi ftit żmien wasal fit-tmiem li xtaqgħu. Bi kliemu bagħmilu fl-axħar ġennen lil dik it-tfajla għal warajh u meta derlu, ta' parsi mar biex jitloba barusa. Iżda huwa u missiera l-insertaw jafu x'kien isarraf dak iż-żagħżugħ u kemm kien ħażin għamilu. D'long ċaħdu t-talba tiegħu u għedduh bl-aħrax kemm il-darba jibqa' jħares lejn ix-xebba. Iż-żagħżugħ bda t-teddid kollu xejn ma qata' qalbu u iżjed webbes rasu. U fi żmien qasir dawwar lit-tifla sabiex taħrab miegħu. U wara li din ħadet id-deb kollu li kellha fid-dar, flimkien tbehdu mit-Tuneżija. Ma jeħtieġ ngħidu kemm kien kbir l-hemm li waqaf u dik il-familja ta' ħaddiema tal-ġieħ, x'ħin raw ġieħhom imkasbar u isimhom mixħud fit-tajn. Id-dem safi li ssibu jiġġerra fil-vini ta' wliet il-għoljiet tal-gżira u ċija ħalef li kellu jitħallas. Fittex minn hawn u fittex minn hemm, fl-aħħar semgħu li l-maħrubin kienu qegħdin jgħixu fl-Eġittu. U ġara dak li dejjem jiġri minn dawn ix-xebbiet boloħ li ma jagħtux widen ta' twissijiet ta' nieshom. Iż-żagħżugħ kien waqgħet tifla f'dak it-tajn moqżis li miegħu ikarkar l-għelim tal-ħtija u tal-mistħija. Telaq għalhekk iż-żagħżugħ għawċi lejn l-art tal-farawni bil-ħalfa li bid-demm tal-ħatjin kellu jaħsel it-teba li ħamġet il-ġieħ tal-familja tiegħu. Iżda meta wasal, xejn ma sewa t-tiftix li jagħmel il għaliex qatt mar nexxielu jisma' bl-aħbar toħtu jew taż-żagħżugħ li daħaq biha. U wara bosta xhur li dam iħuf u jgħarrex il-hawn u l-hinn, ħtieġlu jerġa' jidħol fi ħdan nies u mniktin biex mill-aħjar li jista' jiffarraġ li xwejħin ommu u missieru.
Il-programm tal-lum ikompli bl-assedju żgħir tal-Brikuni.
Tamitna fuq dar tramuntana baħarna l-insqalija. Jekk tmissna x-xorti sal-lejla għandha tfittx pantellerija. Deffes imnieħru l-punent u spiċċajna fuq dil-gżejr. Xu ħut laqgħuna l-oħrajn tagħhom tagħhom fernezija. Ħarġu fit-toroq jgħidu għajmu l-medimba ta' Kastilja. Il-lingwa nstemet familjar intant għajtna mest qarrija. Jiena muża debi daw da minn tala fuq jul-kos. Ġejt biex nisir ilkom xogħolkom u niklilkom xi tarbija. Tefgħuni taħt il-da. Flat fit-tie letzu larġa blokka gżira. Sit il-kera u għedni mux serja fasni. Jekna millu daċxejn ta' pjaċir zar kwarta kollox kun l-arta t-nejn flasġija. Xoli għamiltu tajjeb tant li spiċċaj ta' kwista jfisa. Ċelebra mort fl-ewwel klab li sibt fil-bieb għamlu għalija. Staqsejt għaliex ma wedġ bunix u minn flok daħlu l-Olandiża. L-għada sbaħt il-bell kelli bżonn tibdila fil-bieb reġgħu laqgħuni. Und bachtle mal es wird mal ja fest.
issa trawni. U bis-saħħa ta' Muhammed sikfajla kera istaħanina. Flestin ilu z-żewġ naftiċu wara waslet tarbija. Għanda għajnejn omma imniħed missira ta' Muhammed l-imħabba u ta' Kristu.
L-intervista tal-program tal-lum se niltaqgħu ma' Elena Cardona. Se tkun qed intervista Dorian Bartolo.
Insellimlek Elena, grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina tagħna. Sabiex insir dan fuq taqsxejn iktar. X'għad insaqsik x'aġġettivi tagħti lilek innifsek u lil-kitbietek.
L-għol net nir-ingrazzja lilkom tal-istedentuni. Bħala aġġettivi xikultanti jekem xejn diffiċli, għalix laqas munkun nistan id-deskrivi jien stess li l-nifsi. Narani bħala bniedma ribelluża u fl-istess ħin avventuruża, ma mhux daqshekk l-inħobb l-avventura iktar man-naħa tar-ribellioni. Naħseb il-kitba tiegħi nagħtiha l-aġġettivi li nagħtiha huma kontemporanja u nipprova noħloq kuxjenza. Dak li jkun min jaqra l-kitba tiegħi.
Se ngħaddu sa daqsxejn dwar l-analiżi tal-poeżija tiegħek li naraw fl-ħin il-Malti għad 35. Miex daqshekk poeżija twila ħanajtek, f'darba nixxielek tħarbixha din il-poeżija?
Fil-verità il-poeżija hija sensiela minn poeżija oħra li fl-aħħar mill-aħħar spiċċa ġbartom f'waħda. Bdejt nikteb fuq ħafna temi li huma relatati mal-poeżija tiegħi Torri tar-Ramel, essenzjalment fuq l-hemm l-immigrazzjoni, l-Ewropa x'inhi tagħmel għal dawn l-emigranti, din it-traġedja umana, mbagħad fl-aħħar mill-aħħar dejjem innaqas xi vers law u nżid xi wieħed lem u spiċċat biex ġiet Torri tar-Ramel.
Tajjeb ħafna fil-fatt xtaqt insaqsi kemm hija realistika din il-poeżija. Jista' jkun li ġejt imnebħa minn dak li fil-fatt ngħixu llum il-ġurnata?
Iva fil-verità ġejt imnebħa minn dak li jiġri, speċjalment minn meta fuq ix-xtaj ta' Torka kien instab it-tifel Sirja nalan, fis-sens dik ħallit ħafna mbagħad fuqi u mhux biss fuqi ma' u fuq id-dinja, ma' l-iktar ħaġa li nixtieq isni li nwassal f'din il-poeżija ili ma tiġri xi ħaġa kbira jekk il-medja ma tilħaqx dan l-affarijiet li qegħdin jiġru qishom in-nies għaddejjin. Tant pass maġel fil-ħajja huma sensittivi għall-affarijiet li jiġu u barra minn hekk ġejt influwenzat ħafna minn cartoons li kienu qegħdin joħorġu f'dak iż-żmien fejn jidħlu l-immigrazzjoni, l-immigranti u essenzjalment dal-episodju ta' dat-tifel x'kejken.
Inti fil-fatt dort lejn qisu lejn l-luq tal-poeżija u x'taqt insaqsik ukoll kemm huwa reali u jekk huwa aktar reali forsi mill-bidu tal-poeżija. Forse qabel konti tassemmi relazzjonijiet imħawda fil-bidu tal-poeżija u lejla ħar bdejt issemmi il-kamera li mbagħad kollox jiġi mhux qed mad-dinja bil-kamera. Taħseb li l-lum kollox sar materializzat?
Iva, naħseb essenzjalment li rrid ngħid hawnhekk fl-aħħar mill-aħħar li kieku ma kienx għal dar ritratt naħseb ħadd ma kien jagħti każu għax fil-verità ħafna tfal u nies jispiċċaw il-baħar ġorhom fuq xi xtajta u qatt ma issir ngħidu pubbliċità forsi naqra kelma fuq daqsxejn qawwija għan-nies li tagħmel pubbliċità tagħhom li jkunu mejtin, ma fil-verità minħabba s-siti soċjali jiena jekk naħseb li isi pubbliċità għal dan l-affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar m'aħna qed nagħmlu xejn għal dawn in-nies li huwa konkret.
It-titlu tal-poeżija tiegħek huwa Torri tar-Ramel. Xi tgħidilna dwar dan it-titlu, taħseb li tista' tqisu bħala metafora?
Huwa metafora fil-fatt dan biex ktib din il-poeżija ġejt essenzjalment imnebħa minn kartun li rajt fejn kien hemm ħafna tfal qegħdin jibnu dan it-torri tar-ramel u fuq kien hemm il-bandiera tal-Unjoni Ewropea u bħal speċi ta' isni bdejt nimmaġina li dak li rid iwassal dan l-ħoloq il-kartun kien li l-Unjoni Ewropea u l-Ewropa nifisha hija fortizza li jisom lin-nies li ġejjin minn barra ma tilqahomx li hemm trid tara kif ħadd tibni difiża jiġi għalhekk torri tar-ramel għandu x'jaqsam jien rid nuri mas-sajf ma din ix-xtajta fejn instab qalan u fl-aħħar mill-aħħar ma metafora iktar li lin minn da sempli ċiment torri li kapaċi jibnu t-tfal li hija l-Unjoni Ewropea.
Fil-bidu tal-intervista tiegħek semmejt li inti l-poeżija li tikteb huma aktar fuq xejra kontemporanja. Qatt tażilt li tikteb poeżija romantika, forsi bir-rima?
Le, qatt s'issa naqgħod ma għamilt hekk, ma neskrudix li forsi xi darba nagħmilha iktar issa nifoka fuq ir-rima, naħseb nipprova milli fuq xejra jew tema romantika.
U xi tgħidilna fuq id-djalett nafu forsi għal minn jafek daqxajn iktar li inti għawċija, id-daħal id-djalet tijak inti fil-kidba?
Din hija naħseb punt tajjeb laħjim tu li forsi iktar l-qoddim nibda id-daħal id-djalet. Ifem, toġobni l-ideja li kukun jam waqtiet fejn tista' tippromovi id-djalet għaliex li m'għandekx li jiddaħlu, mhux li ħan ikteb naħseb silta sieħa bid-djalet għax jiena nara li hija diffiċli biex tikteb ħafna tul imma xi ħaġa li trid toħloq effett jew li trid turi differenza bejn klassi oħra jew kultura għaliex le.
Jista' jkun li forsi djalett ikun iktar faċli jinkiteb f'novella, qatt tħajjar tikteb xi novelli?
Naħseb li f'novella bħal mettejt indor jien huwa iktar faċli pers li ġanna eżempji bħal fil-kotba ta' Ġwan Mamo li jinkitbu f'poeżija fil-verità qatt ma rajt u ma naħsibx li ninkludi kieku djalett ngħid għalija f'poeżija iktar f'novella. Fuq rigward il-mistoqsija għax tħajjar tikteb novelli, eħe bħalissa qiegħda nikteb waħda. Ma diġ dialett sissa.
Tajjeb. U xaktar xija fuq tema kontemporanja wkoll.
Iva, eżatt.
Allura x'inha baħ kitbitek u f'liema waqtiet tażel li tikteb inti?
Ħafna drabi nkun għaddejja nħarbex minn ġol gazzetti naqra affarijiet x'ikunu qegħdin jiġru u speċjalment niġib nebħa minn affarijiet li qegħdin jiġru fid-dinja postkoloniali, jiġifieri l-esperjenzi tan-nies li naqra jkunu affarijiet żgħar forsi laqas biss ġieli ħadd ma jagħti każhom, imma li nebħunu ngħid ara kieku din niktibha f'ħaġa f'poeżija jew f'novella kapaċi tqanqal ħafna qlub u tinħoloq iktar sensittività min-naħa tan-nies.
Melina, inti wara l-BA tiegħek ma waqafx hemmhekk imma qed tagħmel għamilt l-istudju tiegħek fil-livell ta' masters, tinvolvi ruħek f'ħafna qadiet volontari wkoll, xejdin hemm daqsxejn dwar l-istudju u dan l-involviment tiegħek.
Għadni kem temmejt il-Magisteru tal-Arti fil-Literary Traditional Popular Culture kien kors interessanti ħafna peress li laqek ma' skejjel ta' ħsibijiet differenti u għandek ħafna fejn timraħ u tista' tażel li jinti tkomplu fuq linja jew oħra. Nażilt il-postkolonializmu fil-verità it-teżi tiegħi jitkellem fuq it-traġitt postkoloniali tal-Alġerija minn dawk kisbet l-indipendenza sa' issa. Minn dak li analizzajt wieħed jinduna li l-affarijiet ma tantx tbidlu għal dawn in-nies u l-ħolm tagħhom. Spiċċa li baqa' ħolm għax qatt ma ġie realizzat għaddej minn ħafna dbatijiet u għalkemm isiru inizjattivi u bħalma ġara ngħidu hekk fil-pajjiż ġar tagħhom it-Tunezija ir-Rivoluzzjoni Arbija dispjaċi kbir ma tantx waslet fl-Alġerija għax fil-verità il-ftit protesti li kien hemm malaj siktuhom billi bidlu ta' malajr il-Kostituzzjoni tagħhom l-affarijiet għadhom kollha l-istess. Provajt nagħmel bilanċ bejn ċaħġa kanonika li huma testi ta' Aħlem Mostaganemi u iktar imbagħad affarijiet riċenti fil-kultura popolari bħal cartoons, films u mużika biex nipprova nqabbel u nara dawn iż-żewġ testi dawk li huma kanoniċi u letta u popolari fl-aħħar mill-aħħar jaqblu xew qegħdin xejdu affarijiet differenti u kienu nista' ngħid estensjoni ta' xulxin b'affarijiet ovvjament kollha jużaw il-metodi tagħhom ma. Kolla jirriflettu l-istess ħaġa li l-poplu Alġerin jiet ibaħti u nista' ngħidlek ħadd kważi ma hemm min jisimgħu. Minnaħa l-oħra laqdiet volontari li qiegħda involuta fihom. L-inizjament ukoll li nitni bħal speċi f'dan it-teżi għaliex għandna hemm affarijiet inkomuni bħal-letteratura mediterranja u anke lill-membri li hemm kollha jtuklu opinjonijiet tagħhom u jgħidulek x'in taħseb u dejjem komple u jagħtuni kuraġġ biex inkompli l-istih. L-involviment tiegħi fl-inizjament u aktar fuq is-settur t'għawdex ngħidu hekk li nieħu affarijiet li isiru f'għawdex bħal laqat lill-istudenti tal-kulleġġ post-sekondarju Ser Michelangelo Folo u wkoll fl-organizzazzjonijiet ta' attivitajiet oħra lill-pubbliku ġenerali bħal Open Mic.
Preżet ħafna Elena tal-istudju kollu li tagħmel u tal-inizjattivi li tieħu inti min-naħa tiegħek ukoll. Unek ħajkonna nagħlqu l-intervista tiegħek, grazzi ħafna u nawguralek għall-iktar ħidma u suċċess.
Grazzi lilek Dorian.
Dan il-programm seta jkun possibbli grazzi għal fond kun attiv mill-Aġenzija Żgħażagħ. Ħajru koll il-Campus FM li ospitana u l-Klab Kodba Maltin tas-support tagħhom. Ħar lil Selin Buħaġar, Joe Borch, Alexia Saliba, Sefora Frankalanza, Bernice Magro, Daniel Bezzina, Teresa Abdilla, Marilyn Mintoff, Dorita Bezzina, Dorian Bartolo u Elena Cardona. Tekniċi tal-programm Samuel Attar u Carmenu Grek. Koordinazzjoni tal-programm Laqda tal-Malti. Jien li għennellu l-inselmilkom u niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.